Agur bertsozale, zelan bizi gaurkoan hemen bildu gara gure Pollo Irratzaioaren estudiotan, Bilbo Hiria Irratian hain zuzen, eta zertan ba, bertsoaren mundu, marabilloso, magiko liluragarri horretan murgiltzeko pronto gaudenan. Mikrofonaren aurrean aste honetan be, Xabier Lauzirika gonbidatu dugu, gaixo Xabier.
Bai, egun on guztioi.
Eta soinu teknikari lanetan, on Josu Zabala daukagu, gaixo Josu. Ira lagunok eta esan bezala, aste honetan be, bertzoa dugu ardatz eta izpide, beraz arek ekarritako doinu eta errima dantza artean ibiliko gara, ordu betean edo. Eta gaurko saio honetan, zer roberik bada, Araba aldera jotzea. Gazte izen izan dako, Arabako bertzolari txapelketaren finalaren berri izango baitugulako. Baitugulako.
Ikaragarria, horretarako laugarren perfila edo hori entelekia modoko hori ematen ibili behar. Besteok, horretara heltzen eskarenok ez daukagu inolako aukerarik ez da eskubiderik ez horrelako formarik erabiltzen.
Gora kausalak. Ia balaguno. Araba kausalidadea dokeo, kasualidadeak eraginda Manes Agirre izan da, Arabako bertzolari txapelduna. Zapatuarenkin batera, Gasteizko printzipal lantzokian jokatutako final horretan, garaile zuhartau baitzen.
Horrela da, esaten nahi zaren bezala, Erlantz, eta uste dute aurreko saioan okerro-okerre eskinen ibili, gure kiniela egin izan genuenean, oso zuzen ere ez. Manes Agirre eta Oiane Perea ipini genituen hor, bata zein bestea eta buruz burukora heltzeko moduan, eta azkenean Oiane Perea kale txiki bat egin izan zuen. Iñaki Binazpre lehiatu zen zuzenean buruz buruko horretan Manes Agirrerekin, eta urren ez urren, ba, 583 puntu atera zituen txapeldunak, eta Iñaki Binazprek bigarren postua lortu zuen horrek, 544 puntu terdi. Eta gero, atzetik etorri ziren, beste lauak.
Bai, Oiane Perea eta 380 puntukako bostekin geratu zen. Zigorren baita izan zen laugarren, 365 puntu bilduta. Eta urren ez urren, bosgarren da seigarren Ruben Sánchez eta Xabi Igoa geratu ziren. Aipatu, Oiane Perea eta Xabi Igoaren artean 12 puntu baizik etzela geratu.
Gauzak ez du.
Ez da tarte luzea, ba. Hirugarrenetik eta seigarrenerako bitarte izateko, ezta?
Bai, saio orekatsua izan zenaren, ala gutxienez epaimahaikideen iritzian, orekatsua izan zela, aipatu behar dugu. Bueno, hori, alde batetik, beste alde batetik, zer diote horrela laburbilduz egun hortako kronikek?
Bai, kronikei helduta eta bertzoa.comeri zehazki irakurri diogune iritzi edo dalako kronikari, zer esan bada, 600 lagun elkartu zirela Gasteizko printzipale antzokian bete egin zela. Gasteizko printzipal antzoki hori bera, finaleko 6 bertzolarien jarduna entzuteko pronto. Eta aintzane irasusta izan zen gaiemailea. 6 bertzolariak beraz, arek proposatutako gaien dantzat ibili ziren. Tira, epaimaien erabakia, Manes Agirre txapeldun. Eta zein jantziko txapela? Bada Carmele Madina Beita Barriok jantzizio.
Hori Carmele Madina Beitia aspaldiko parte euskalgintzan eta dabilen pertsona da, beste Araba eta Gasteizko bertsolaritzaren sustatzaile aintzindaria den emakumezkoa. Eta hori, giro honean joan izan zela, erreparatu ezkero gero jarriko ditugun alei edo grabazioi eta bakonturatuko zarete, publikoak disfrutatu egin izan zuela. Eta alde horretatik nik uste dute aipatu beharko genukela, ez dagoeneko ja Araba ez dela zazpigarren Alaba, kanta zaharrak esaten zuen bezala, ez bertzolaritzari dagokionez bederen zen eta maila polita txukuna, hortik gorakoa, erakutsi zuten sei finalistak, eta hori postekoa da, gero bai onartu behar dugu. Finalerdietatik finalera salto handia kalitate aldetik eta egon izan dela, baina finala, egia esan orokorrean niri asko gustatu zait, espero nuena baino gehiago eman izan zuen.
Tira ba, entzuleak izango du aukera gozamen horretaz disfrutatzeko, eta pilulatxo dosi txikiekin hasiko gara. Gozamena espaita, ezta, bote prontoan eta hartzeko modukoa eta...
Ez da, eta gorkoan, hartu baino lehen, aipatu behar dugu, ni esaera baten hasiera emango izutia bukatzen duzun. Nori berea?
Jangoikoaren legea.
Jangoikoarena edo dana
bizitzarena edo dalakoarena, hori azterketa ala?
Ez, gaurkoan gogoratu behar dugu, lan hau burutu dugula Josemi Larrabeiti, gure lagun eta lankideari esker, Berak makinatxo bat aholku eman dizkigu, buru belarri egon izan da txapelketa goiti bera entzuten, eta makinatxo bat puntualizazio ekarri dizkigu, entzungo ditugun aleen inguruan.
Beraz, biba Josemi.
Hori, bego.
Tira, eta helduko diogu bertzoi. Aurreneko eta bat, Sabi Igoaren agurra aukeratu dugu.
Eta, bai. Bai, eta bertan aurrego programan eta zuk Erlantze komentatzen zenuena pixka bat, ez da, ba, berarekin leian dauden edo zeuden bertsolari batzuk aurkeztu zituen, bere lehendabiziko agurre horretan, batzuk gero irakasleak izan ditu, bertan gero holtzaratu zirenak berarekin batera, eta ba, beraiekin ba, zenbat ikasi izan duen. Gero ez dakit, saioan zehar hori frogatzeko moduan geratu zen, gure Igoa ba, azken postuan geratu izan zen, beraz ez dakigu irakasle eskaxamarrak, ala ikaslea izan den pizka bat traketza.
Venga, positibo begiratuko bueno, dugu, bai, oso positivo, puntu gutxi izan ziren, irugarren eta zeigarren artean.
Hori da, arrazoi duzu. Bueno,
etaren zuetenetik doinu bai, erabilizuela, orain nuerte bai, oso eta, oiko bilakatzen ari den bai, doinua.
Bai, eta Gasteizko finale honetan, bueno, askok eta askok erabilizan zuten doinu hori, bai agurretan eta gero baita bakarkako gaietan ere bai. Honek Sabiguak duen berezitasuna da, bakizu doinu horretan azken puntua errepikatu egiten dela, ez zuen errepikatu, beraz beste punto bat gehitu zion, eta 8 puntoko bertsoa bilakatu zuen. Polita, gozagarria, bai.
Horra bada, Sabi Igoaren hasierako agurra.
Arratsaldeon printzipal, saritan preziatuena, zugozatzea da gaurko, honetan printzipalena, jakina datzeko hiru, irakasle nituena, Manexagirre lehenengo, Oian Iñaki urrena, etenik gabeko soka, da transmisioarena, itzez itz ahorik aho, gugana etortzen dena, erakutsi nahi dizuet, erakutsi didatena, ta ongi etorri izan, bediala datorrena.
Tira balagunok eta gure Gasteizko printzipal antzokien izandako finale horren arira, aurreneko bertzo puntua garrieri helduta eta sortziko handirako ariketa aukeratu dugu. Bertan bikotetxoa lanean Oian Perea eta Sabi Igoa.
Bai, ama semeak izango dira eta azken honek semeak adoptatutako umearen bila elkarrekin doaz. Zaipatzen dute, zaio txukuna, oro har, ba, semeak dudak dauzka, beldurrak, alde horretatik, baina aldiz amak, amama izango dena, gero ume horrena, ba, ama guztiek bezala ba, animatu egiten du semea, dozioaren alde, eta hau, eta bestea, eta ba. Zaio polita, eta puntuei dagokienez, zaio honetan, ba...
Bai, sortziko handiko punturik eta handienak etzien izan, baina handik gertu izan ziren, 90 puntukakotz bost bildu zituen Oian Epereak ariketa honetan, Sabi Igoak aldiz apur bat makalsago jardun zuen, eta 93kakotz bost puntu, ordaz, 7 punturen aldea izan zen, Oian Eperea eta Sabi Igoak.
Goazen entzutera.
Xabik ume bat adoptatu du eta 11 komeriren ostean heldu da umearen bila joateko eguna. Oiane amak lagunduko diola esan dio eta autoan doaz umearen bila.
Abioia dugu Boliviara, ta kotxez Madrilerantza, azken urtean baieta ezet, ari zait barne balantza, naiz aita izateko oraindik neuk, badaukadan esperantza, azken orduan betik bisitan, zergatik dator zalantza.
Bizipoza eman didate, hiru lau ume bihurrik, aita izateko erabakiak, ni mantendu nau itzarrik. Ta ez daukazu zalantzaetan, kezkarik euki beharrik, guztia ondo aterako da, Xabi ez izan beldurri.
Neure kabuz aurreztua, ordaindu behar izana baita, kasu honetan justua, beldurra daukat zertan ukatu zegoera estua, eta mesedez ama berriro, eldieza da zu eskua.
Eskua gogor helduko dizut, beti egin izan dutola, zuk badakizu zure ondoan, eta gogotsu nagola. Ta jendeak zer esaten duen, ene seme bostaxola, ongi etorriko zaigu etxean, Boliviako odola.
Ondo etorriko zaigu odola, ta mugimendu itzela, ume txikiek etxeutza beti, usten baitute horrela, haurdunaldi bat latza izango da, baina hau ez da motela, errepikatu berriro ere, dena ondo irtengo dela.
Dena ondo irten behar da Xabi, behar du errepikatzea, hartu ezazuzuk bolantea, zuzendu ondo kotxea. Nik hankaz gora jarriko ditut, aurrea eta atzea, kostako zaizu ama mazarrau, zure txetik botatzea.
Entzun berri dugu bada sortziko handiko ariketa eta oraingoan doinu txikietarako salto egin da Amarreko txikia aukeratu dugu. Eta bikote, Iñaki Binazpre eta Ruben Sánchez izango dira. Aurreko ariketan lez ezazpi puntuko alde izan zen bata bestearen artean. Eta Iñaki Binazprek laro eta amar puntu kakoz bost bilduta, Ruben Sánchez ekordea laro eta iru kakoz bost.
Bai, ni gustatu zait, gaia nola planteatu izan duten estei bidaian, hotelean aurkitutako bikotearen despeidaren bideoaren inguruko gaia izan zen. Ondo, ni uste honeko bapateko aritu ziela biak, batak besteari erantzuten, eta gustogarria, hau ere bai, ez da oso erreza, izaten sarrita, norlako final batean, eta bera uste dute bigortzolari hauek lortu izan zutela. Gero azkeneko momentuan, pena, Binazprek potoren bat egin izan zuen, ma, bueno, hori komentatuko dugu, gero, nahi baldin baduzue, guazen entzutera.
Bai. Bai, humoretiko ariketak eta behar ditugu.
Bai, behar da humorea.
Bertzolaritza seriotasunetik kanpo. Ea ba, Amarreko txikian, Iñaki Binazpre eta Ruben Sánchez.
Iñaki eta Ruben zuen estei bidaian zaudete. Hotelera iritsi eta maleta ireki duzuenean, barruan bideo bat besterik ez duzue aurkitu. Nork bere lagunekin egin zuen agurrafari edo despedida dago grabatuta.
Pleiari eman diot, tarritu nabarmen, sabi mozkor maian, eta manez hemen, juerga parti loka bat, ezin hartu atxeden. Ta zer harritzen nauen une hontan gehien, bigarren estriptiza zurea da Ruben. Bigarren estriptiza zurea da Ruben. Eske denek naizuten, jartzea begira, nere gorputza baita askoren desira, mai gainera igota zenbat jira bira, tazu klasiko kazo bat zara baitira, nolatan joan zineten sagardotegira. Nolatan joan zineten sagardotegira. Aragia maite dut, txuletoiarekin, bestela nola egongo nintzen nizurekin. Baina bideoa ikusita sinistu ezin, tanga jarrita eta gerri buelta harin, niri ez didazu inoiz olakorik egin. Niri ez didazu inoiz olakorik egin. Zuk despedida soso bat zeneukan enpin, nereak sortzen dizu amaika jakimin. Ez estriztiz bat zuri sekula ez egin, antxe anegon zinen lagun arropa horrekin, ta enaiz motibatzen zure itxurakin, ta enaiz motibatzen zure itxurakin. Aulki batean nere aitatxo daukate, taipurdia pasatzen diote jotake,
gizona puratuta eta zenbat kalte, etzaitu da laipintzen harrituz bastante, hori eskondu aurretik esan zen ezake, hori eskondu aurretik esan zen ezake. Zara tipo jatorra, izketan leuna, bertxotan oso ondo, ze etorkizuna, ezkontzean nahi nuen, bakarrik laguna, ni naiz tipo zikina, pixka bat lizuna, gehiegizen sexua eta maitasuna. Gehiegizen sexua eta maitasuna.
Tira ba eta marreko txikitik eta seiko motzerako saltoa egin zuten bertzolariek puntukako ariketa ere tartean izan zuten, baina guk seiko motzerako tartearako bide handiagoa ikusi dugu. Ariketa ederra burutu baitzuen, gerora txapeldune suertatu zenak. Manes Agirrezek, Agirrek entzuzen.
Bai, eta ez hitzaion oso atzetik geratu zigor, esan nahi dut, korrikaren inguruko zerak gaiak eta ziren, baina umoretik hartzeko modukoak, ez da, bata testiguarekin eta bestea furgonetan antolatzaile gisa, furgonetan doanak eta bizkorra joateko, eta besteak ezin. Umore fina, erabili izan zuten oso bapatekoa ere bai, erantzun zuzenak bata besteari eta besteak lehenengoari, eta oso polita, erreparatu nolako argudioak eta nolako arrazonamentuak erabiltzen dituzten biek ala biek.
Beraz, bertzolari fin aritu ziren, ariketa honetan zigorren beita eta Manes Agirre.
Zu Manes, korrikako testigua daraman korrikalaria zara. Goizeko bostak dira, eta oraintxe hartu berri duzu lekukoa. Zigor furgonetan doan antolatzailea, azkarrago joatea komeni dela ari zaizu esaten, ezinean zoaz topera.
Nolako fundamentua, karrera ontan sartua, barkatu baina bakarrik noa, hori da kontua, abia budura puntua, nabil ni ezin hartua, eta gainera jarri didazu Ruperren kantua, eta gainera jarri didazu Ruperren kantua. Bajarriko dut obea, zein da Manes txosurea, bertsolaria bihurtu zaigu, oin exigentea, ez alzinen zu gaztea, ta indarrez potentea. Enbeitak iru minutu terdin egin du berea. Enbeitak iru minutu terdin egin du berea.
Enbeitak zenbat botere, gezurra da ala fede, sartuta dago tipo hori ja, esan du lehen ere. Ni naiz asma baten jabe, nago euskararen alde, Gaur euskaldun sentitzen naiz bai, baina pasa gabe. Gaur euskaldun sentitzen naiz bai, baina pasa gabe.
Ez da ez egongo mutu, zenbat itzta zenbat truku, euskeran alde dagola eta horretaz jabetu, eskusak soberan ditu, ta ez duzu hainbat meritu. Indurain ere asmatiko zen tamanez mugitu. Indurain ere asmatiko zen tamanez mugitu.
Beraipatu duzunean, oroitu naiz jardunean, ni gaur ezin naiz ai konparatu neure leunean, zu joan erritmo emean eta lasaitasunean, edo Bilbora iritsiko da aurreko egunean, edo Bilbora iritsiko da aurreko egunean.
Joder, nolako planean, honek kexadu danean, nik esan nuen aspaldi ere, manez ikustean, dago hain forma grabean, bere gaztetasunean, ritmo horretan iritsiko da urrengo egunean. Ritmo horretan iritsiko da urrengo egunean.
Tira balagunok eta gerora bertsolariek gaiei erantzun behar izan zieten, antzane irazustak proposatutako gaiei bertsoak jarri behar izan zizkieten, eta guk entzun gai aurrena Ruben Santzezen lana izango dugu.
Hori, gaia zirujanue. Hori nola esaten da, laugarren perfilan.
Kirurgialaria.
Kirurgialaria, hamar urte pasatu dira azken ebakuntzatik, eta barriro bueltatu da kirofanora, ez?
Zer egin eta?
Zer egin eta.
Batzuk bueno, txudurra konpondu behar, eta Ruben Santzezek zer aukeratu?
Bueno, hori entzungo dugu laster batean, baina berriro hemen, baina ez, gertatzen dena da, etaren zuetenetik doinua erabiltzen duela. Modan jarri da.
Bai, moda kontuak eta omen.
Askok eta askok erabiltzen dute, lehen aipatu dugune bezala, eta modan jarri den doinuari ekin zion Ruben Santzezek ere bai. Lehendabiziko bertsoan gertatu zitzaiona kontatuko digu, eta bigarrenean ez dela berriro gertatuko gertatu zitzaiona.
Bai, bertso bitan eta ideia bi ideia, baino ezin sartu, eta horretan nahiko trinkoak izan behar bertsolarien jardun hori, beraz, heldu Ruben Santzezen gaiaren moldaketa horreri.
Ziru jaua zara. 10 urte pasadira azkeneko ebakuntza egin zenuenetik. Gaur berriro zaude operazio gelan bisturia eskuan.
Medikua izatea ez da ardoa eta pastela. Batzuek pentsatzen dute azelangintza itzela, ia mar urtez ikasi,
ta baduzue nibela, baina batzuetan lan hau bihur liteke krudela. Joan zaigu esan genuen, ume txikita umela, hasieran zirudien salbatuko genuela, ta ezin izan dut eraman, nere errua izan zela. Ta ezin izan dut eraman, nere errua izan zela. Esaten zidaten denek, aztu zazu eta punto, saiatu zara gogotik, gudenok gara lekuko, baina ume txiki ura, nola Kristo aztuko. Gogora etortzen bazait, gelau zapaldu orduko. Bueno, segi behar data, gaur gogotsu arituko, naizta umean arantza, inork ez didan kenduko. Gaurkoan bai egon ziur, zaitu dala salbatuko. Gaurkoan bai egon ziur, zaitu dala salbatuko.
Tira balagunok eta gaiari erantzuteko ariketa horretan ospitaleko kontuekin jarraitu behar. Kirurgia larietatik eta nora jo, bada begietako gaitzetara. Ez dugu ba erraz postasunik atzemango, gai honetan.
Bai, eta hor, erdi Jose Felizianon papelean eta ibili behar emanez Agirre, maila baten, berroeta de sortzi ordutarako itxu geratu baita ebakuntza baten ondorioz, oita lau ordu pasatu dira eta bere sensazioak. Sentimiento aldetik eta kantatzeko eta sarritan gaur egun azkeneko hilabetetan edo azkeneko urteetan eta ba ONCE deritzon erakundearen bidetik ikusi izan ditugun iragarkiak eta pixka bat hori oinarri moduan eta hartuta ba ze gertatzen zaizu, ez? Daukasuna galtzen duzunean eta ze sensazio bizitzen dituzun ba falta zaizunean kasu honetan ba ikusmenaren hori, ez? Bueno, txukun, txukun jardun izan zuen txapeldunak, oso txukun, reflexioekin eta lotutako bertsoak kantatu izan zituen, eta benetan ba, guztioi maila batean edo beste maila batean serpentzatua ematen dizkiguten gauzak aipatu zituen.
Horra bada Manes Agirreren gaiari buruzko bertsoak.
Manes, begietan ebakuntza egin eta berehala etxera bidali zintuzten. 48 ordu pasatu behar dituzu begiak estalita. 24 ordu pasatu dira oraindik. Kontziente ez zinen gauza askoz ari zara konturatzen.
Afariakin hasi orduko lurrera jausi eltzea. Imaginatu ezinekoa, erratza gaur pasatzea. Kobazuloen tankerakoa, bihurtu da nire etxea. Ta ametxetan gogoratzen dut, txakurra eta kotxea, itxuena ze trantzea, itxuena ze trantzea, hau kontzientzia ariketa bat, dela hobe onartzea, batzutan ze ondo etortzen den, besten lekuan jartzea, batzutan ze ondo etortzen den, besten lekuan jartzea. Kupoiak saltzen ikusi ohi dut, izkinan aurpegi alaiz, buruan berak zer ote duen, bururatu izan zait maiz. Ez ikustea ote daraman, nahikoa aldarte lasaiz, baina urduri ipini eta azkar aldatu oidut gaiz, banik dena ez daukat gaitz, banik dena ez daukat gaitz, beste egun bat pasatu eta begiak ireki garaiz, eta zer nahi duzu esatea, privilegiatu bat naiz, eta zer nahi duzu esatea, privilegiatu bat nahi.
Eta ala ariketa puntuagarriak kontuan hartuta, buruz burukora heldu ziren Manex Agirre eta Iñaki Viñaspre. Eta hori bera izango dugu entzungai, hurrengo minutuetan 5 minutuko jarduna izango dute luze edo laburre batzuentzat eta Iparragirre doinuan.
Bai, humoretik, jo zuten, gaiak horrela eskatzen zuen eta erreparatu azken errepikapen batean Viñaspre hankaluze bat egiten duela, baina puntuagarria da lehendabiziz kantatutakoa, bigarrenak ez du balio, puntuazio horretarako, ez onerako, ez txarrerako. Venga, goazen, entzutera.
Eta hau da, zuentzat gaia. Zuek, Manex eta Iñaki, superheroiak zarete. Azkenaldian zuen superpodereak galtzen ari zaretela konturatu zarete.
Garai batean zuk zenbat indar, prestigio eta ospe, baina urteak pasa zaizkizu, ugari besteak beste. Izen eta abizen, lehenago esan ozen, benga aurrera, bai Viñaspre. Ta orain berriz bihurtu zara super, bai super desastre. Ta orain berriz bihurtu zara super, bai super desastre. Baina orain dik tipo ona naiz, naiz desastre batuk egin, eta herriak orain dik ere, ni maite nau, nau atxegin. Zure almenen ikurra, zure super susurra, baina nahi baduzu jakin, den superpista zenuen eta orain eta horrekoekin.
Eta honekin etorren bestez, Manes Agirre txapeldun sortauzen bigarrengoz. Dira eta agurreko bertzoi helduta, bi agurre aukeratu ditugu. Aurreneko eta bat eta Ruben Santzezen agurra aukeratu dugu. Agurre benetan berezia doinuari dagokionez, Como la cigarra, izeneko kantu edo poesiaren doinu erabili zuen. 1963an Maria Elena Walsek idazle olerkarie eta bezleari argentinarrak idatzi zuena. Diktadura garaian, Argentinako diktadura garai horretan, eta debekatu zutena. Egun ere beste diktadura baten mende gaude Euskal Herrian, Guardia Zibilarena, eta tira, aguantu behar, doinu horreri, erreparatu.
Zorion amanez. Zenbat aldiz hil ninduten, zenbat aldiz hil nintzen, baina hemen nago ni berpizten. Zoritxarra zorion, labanari esker milia, hain gaizki ninduen ilia. Segi bainuen kantari, txitxarrak lez eguzkiari, urte bat lurpean ta kantari, bizirik dirauen alez. Gerratik etorri ta.
Biba bertzoaren dekonstrukzioa, Javiz Josu Zabalaren ustean, sinistu behar bertzoa dala. Biba Ruben Sánchez.
Biba babera. Eta azken agurra, Binazprerena, entzungo duguna, hemen ere portatu egin zen, umore aldetik kantatu zuen Iñaki Binazprek, bueno, aurreko ariketan poto bat egin izan zuen, eta azken agurrean ere potoa egin izan zuen, segitik ez.
Biba poto, gure saioaren entzule omen.
Atzo ekaitzek deitu eta aurten bai ezin bestela, baina azkenean ezin zen berriro ere mekaguenla. Ta iratxe Almerian, hango eguzkian epela. Gustora aritu izan naiz, areto hau da itzela. Baina potoso bat naizni, ezin zen izan bestela. Amaikasleak lagunak nahiago nuen txapela, baina ospatu beharko dugu txapela balitz bezela. Baina ospatu beharko dugu txapela balitz bezela.
Eta Iñaki Binazprenen agurrarekin bada, guk geuk ere potxo irratzaio honetatik agur eta ore egingo diogu Arabako bertsolari txapelketari. Jada, aipatua duzu lehenago, Araba ez dala jada, zazpigarren Alaba.
Ba ez, bilakaera ikaragarri handia izan da, nork pentsatuko bertsolariak eta egongo zirenik, ez, Araba partean egin dela 25-30 urte, espaldin baziren, ba, gainontzeko provintzia lurraldeetatik eta joandakoak, Agornikano baten ba, enbeitatarrak eta instalatu zielako, eta hori, baina bertan propio sortutakoak, eta batez ere Gasteizen eta gaur egun Euskaldun berri gisa deitzen edo ezagutzen ditugun guzti horiek bertsolari izateraino bilakatzea Araba baten, ba, ez dakit, Salvadorrena mirakuloa izan zela aipatzen du Amuritzak, bere zenbait lanetan eta historietan, baina Arabakoa ere gauza hori mirakuluarekin zerikusia dauka, baina batez ere miresgarria, esan nahi dut, eta horri lotuta doa ba, euskararen presentziarekin, euskararen erabilerarekin, maila batean, euskalgintza sektore guztiak duten presentziarekin, eta badirudi territorio, bueno, aurrerantza doan, lurraldea dela Araba. Bai,
bai, Oihane Pereak jada hiru txapel irabaziak zituen horretan, galdua du bere koroa, erregina jada ez alda erregin.
Bai, eta sasoi batean gogoratu, hau Otamendi izan zela, zenbait urtetan Arabako txapeldu, baina hau Goierri partetik eta joandako pertsona zela. Eta orain propio Arabako txapelketa horretan parte hartu izan duten gehienak bai Bederen, bertan sortutako seme alabak direla, eta hori benetan posgarria da.
Zabi Igoaren presentzia be izan dugu. Izan bai, dugu freskuraren seinale, eta gaztetasuna, gaztea. Eta...
Ba, 18 urteko gazte zaparroa, oraindik arrautza horretatik oskola purtu berri, eta oraintxe lehendabiziko pausoak ematen ari dena.
Bai. Tira, beraz Arabako bertzulari txapelketak izan ditu bere aurkiak, izan ditu bere kontu posgarriak, eta guk geuk ere potxo irratzaio honen bitartez, eta helarazten saiatu garenak. Beraz, badakizue, Araban eta bertzolaritza biziri dagoen seinale izan dugu, gure urtengo, Arabako bertzolaritza pelketa. Por cierto, txapeldun, Manes Agirre.
Bai.
Sorionak.
Bai, sorionak.
Tira balagunok eta agendarako tarte aldu zaigu Bizkaiaren luze zabalean bertzoa presente eta biziri dagoen seinale izan daizuen eta itzakiare horretaz gozatzeko ba, planak proposatuko dizkizuegu.
Hale ba, eta lehen bai lehen denpora gainean eta daukagu Erlantze gaurkoan, aipatuko dugu hilak oita zei ostegunarekin BBK bertzolari gazten sariketaren finala. Nun eta azken urteetan egiten den lekuan Bilboko kafean zokian, bertzaldeko zazpitatik aurre.
Egun aldatu dugu, barikua beharrean, gogorarazi lagun, bai. Gaurkoan edo barka. Aurten, ostegunean.
Ostegunean, hori da, arratzaldeko zazpitatik aurrera esan bezala Bilboko kafe antzokian.
Eta bi eskualde
eta
lehian.
Eta bi eskualde, bai, hasieran zazpi eskualde lehiatu ziren, bost kanpoan geratu izan dira, eta finalera, ba, iesko bat, leharti bai.
Eta Uribe Kosta, klasiko
Uribe
bat.
Kosta. Bueno, datorren astean emango dugu informazioa.
Iaskoaren finale, berbera. Uh-huh.
Bueno, hori alde batetik gero, ostiralean, hilak, hogeita zazpi korrikaren arira, zainazio auzoan Bilbon, bertso saioa dago, arratzaldeko zazpietan, kabia, kultura elkartean, eta hiru bertsolari.
Ander Elortegi, onintzen beita, eta Amaia Iturriotz.
Bilbon, jarraituz, bertso afari bat ere badugu. Mauri, gure potojorrankidea zenaren omenez edo ba, gogo eta txikitxo bat egiteko urtero antolatzen duguna, Iñakiren tabernan eta bi bertsolari handi.
Bai, gaueko behatzietan, Sustrai Ekolina eta Igor Elortza. Apolo, ekarriko dizkiguzu bertso batzuk ezta?
Bai, bai, aleginduko naiz grabazio bat egiten, hori esklusiboan izango dugu, beraz, datorren astean denpora baldin badaukagu, aleginduko gara, zaurazki, aleikaragarri politak eta joan dira, bikotea ezin hobea baita.
Nafarroko txapelketa eta Mauriren omenezko saio, beraz.
Hori da, eta ostiralean bertan, Zamudion ere, korrika kulturalaren arira, bertso afaria dago, iluntzeko zortzitatik aurrera Lubarri eta Jatetxean.
Eta bertan, onintzen behita, zuzenioria, etzaun leku eta bainatu gartetzea izango dira kantuan irukote galanta.
Bai, Santisima Trinidadea, horre non baiten. Eta Abanton ere bertso afaria dago ostiralean bertan gabeko amarretan argia tabernan.
Eta bertan ere bikote elegantea, Mirena Muriza eta Freddy Paia bizkaitarrak.
Hori da. Eta salto egin behar dugu, salto egin behar dugu larun batera. Gogoratu behar dugu Nafarroako txapelketaren finala jokatuko dela Elizondon arratzaldeko bostetan, pilotalekuan.
Eta sarrerak, bertusarrerak.eus webgunean dituzuela eskuragarri egunean bertan ere izango duzu dituzuela liatelak. Zabalik, zeintzuk dira bertaratuko direne bertzolaria bada? Oskar Estanga.
Eneko Fernandez.
Ander Fuentes Itxurri.
Imar Karrika.
Eneko Lazkoz.
Julio Soto.
Xavier Terreros. Eta
Julen Zelaieta. Horiek, Elizondoko frontoian larun batean. Eta baita larun batean, Arrigorriagan, bertzo korrikaren arira, bertzo bazkaria dago, arzaldeko iruretan Juan Noeta irugarrenaren plazan.
Eta bertan...
Lau
bertzen bari. Lau dira, Mirena Muriza, Iker Garita Goitia, Anderi Molinuebo, eta Bizkaiko txapelduna,
on Freddy. Mm-hmm. Elorrion ere lagunen arteko bertsoa faria iragarri dute larun bata iluntzean. Lagunarte elkartean, hau Gazeta auzoan dago, eta bertzolari bikote oso klasikoa.
Mm? Bai, Andoni Gainea eta Maian Elujanbio, txapelak izango dituzte horren artean bilduak, ez da?
Bai, batzuk bai, bos bat, okerrezko aldiman dago.
Gaueko bederatzitatik aurrera.
Hori da, eta azkenik, larun batean bertan, eta korrikaren arira bertso saioa dago arratzaldeko zazpiterdietan, Zornotzako aretoan.
Eta hemen ere laukote galanta. Bai, Bizkaitar Gipuzkoaren arteko nahasketa bat. Unai Iturriaga.
Jon Maia.
Txapelduna. Freddy Paia.
Freddy Paia.
Eta Jon Euria.
Jon Euria. Beraz, kompleto.
Horre, bada gure bertso proposamenak eta badakizue lagunok eta Bizkaiaren luze zabalean bertsoa presente duzuen seinale, gure bertso agenda. Heldu bertso. Ah,
hauxe da despedidea.
Despedidearen tristea.
Denbora txarra einda, jendea doa.
Etxera, ez, etxera doa jentea.
Oe, errimak, errimak, Erlantz, gutxienez, gutxienez. Errima sistematizazioa. Bueno, besterik gabe, gaurkoan ez daukagu denpora gehiagorik, hor gehatu dira gure azkena hotxe traketxe guzti horiek, desesperazioa jota dago Josu Zabala, eta besterik gabe. Josu, agur, ez?
Agur eta barkatu.